Abrimos FENE na Memoria, o programa que realiza Radio FENE en colaboración cos Servicios Sociais de FENE. Acompáñanos María Xosé Paz, coordinadora de Tardes Activas. Moi bons días.
Hola, que hai? Bon día.
Lembranos en que consisten, cales son os obxectivos deste obradoiro e deste programa Tardes Activas.
Pois os obxectivos son intercambiar experiencias e transmitir coñecementos, tamén estimular e exercitar a participación activa mediante pois as persoas convidadas que están ao longo dos distintos programas e favorecer o intercambio interxeracional.
Explícanos un pouco as actividades que imos facer hoxe no programa e os retos que nos vai plantexar o psicólogo Jaime Lendoiro.
Pois no programa, bueno, temos como uns apartados fixos que son as cancións, en onde a persoa convidada ten que, bueno, pois identificar quen canta e máis o título da canción. Por outro lado, hoxe vamos a dedicar a segunda parte a que a persoa pues nos diga que significan unha serie de refráns, ou bueno, que sentido que interpretan a persona estes refráns. E tamén pues, a persona nos irá dicindo os lugares que ten para na súa cercanía do domicilio e recomendables para ir a visitar ou para facer algún paseo.
E temos xa comunicación telefónica coa persoa voluntaria do grupo de Sillobre con Ángeles Soto. Geluca, bos días.
Bos días.
Hola, Geluca,
Hola, buenos días.
Esperamos establecer en breve ese contacto con Jaime Lendoiro, pero María Xosé, introdúcenos xa con estas primeiras actividades.
Vamos a empezar xa pola primeira canción. ¿Estás preparada, Geluca?
Bueno, sí, a ver o que sale, vale.
Bueno, pois a ver, escoitaremos ahora un anaquiño e logo nos dis.
Vale.
Voy a pedirte que me des la luna, porque sé que tú no me la puedes dar.
Geluca, ya sabes, o título da canción.
Bueno, Manolo Escobar. Pues... solo te pido.
Exactamente.
Que me hagas la vida imposible.
A canción xa se ten bailado en alguna...
Moito teño bailado.
No adro da igrexa de Sillobre, non?
Si, é máis en outros sitios tamén. Nada, eu por bailar bailo en calquer parte.
Eso está ben, que ademais se fai exercicio. É bom para moitas cousas.
Si, ai, amigo baile, sempre me gustou.
Moi ben.
Pois imos xa entón coa segunda das cancións.
Che contar que nací nunha aldeiña galega.
Geluca.
Hola.
A cantante xa se sabe tamén, non?
Ana Quiro.
Tamén fácil, non?
Si. Sí.
E a canción
é A miña aldea.
Pois si, sí, é A miña aldea. Si, sí, si. Sí. Acertache 100%.
María Xosé, pois explícanos en que vai consistir a actividade mentras estamos esperando ese contacto con Jaime, que hoxe se fai de rogar. Debe deixar, ¿no?, o teléfono esquecido en algún sitio.
Bueno, pois a proposta para facer na casa, bueno, él nos la presenta como linguas, entonces a ver si podemos contactar con él e nos la explica un pouco máis. Pero
sí, vamos co refraneiro.
Exactamente, vamos co refraneiro. Entonces, ¿estás preparada, Geluca?
Bueno, a ver. Vamos a ver qué sale.
A ver qué sale. Bueno, pues, aquí en Galicia tenemos mucha riqueza a nivel de refráns y una sabiduría popular. Entonces, empezamos con el primero. Vale máis nubrado de agosto que sol de setembro.
Sí. Sí, vale máis nubrado de agosto que o sol de setembro, sí.
E que podes decirnos deste refrán? Que significa para ti?
Bueno, pois non sei, o nublado de agosto, que aínda estamos en agosto, aínda non son os días tan pequenos, setembro xa vai indo, xa pouco sol queda.
Xa pouco sol.
E o pouco que queda xa chega con menos forza.
Sí, con,
¿no?,
menos forza.
Exactamente,
claro.
Entón quenta máis un día, aínda que este un pouco nublado en agosto, que
claro,
un día...
Claro, que en setembro que xa... Xa únicamente pola mediodía, que despois xa pola tardeciña, pola mañán xa...
Despois das peras xa nada.
Nada,
exactamente.
Nada.
Alá vai o verán, despois das
peras... Alá vai, xa se acabou, sí.
Bueno, pois pues exactamente, ese sería un pouco o significado deste refrán, non? Que en agosto o sol pues quenta máis e ten máis forza.
Sí, sí.
O seguinte refrán, María Xosé.
Pois o seguinte sería: setembro, ou seca as fontes ou leva as pontes. Este, que bueno, eu creo que tamén
bueno,
é moi
claro,
conocido.
Que setembro, pois pues, que empeza a chover ou non chove, claro. Si non chove, pois seca as fontes. Si chove moito, pois claro, leva as fontes, que leva os ríos, leva.
Claro, setembro...
Entendo así.
Pode ser un mes como de extremos.
Pode ser un mes chuvioso ou seco.
Exactamente, ou moi seco, e entón é cando se nota esa sequía, non?
Sí, cando hai a sequía
dos manantiais.
Sí.
E por outro lado tamén poden vir, bueno, pues, tormentas días de moita
agua. Sí, moita agua, xa.
E para o terceiro do refrán xa temos a Jaime. Jaime, bos días.
Ai, chegou Jaime.
Bos días.
A ver, Jaime, bon día.
Non sei que pasaba, vou ter que cambiar de teléfono, que non estábamos conectados. Podíame chamar desde un número, pero desde que me podía chamar non. Eu xa lle boto toda a culpa ao meu teléfono, vou ter que mirar un novo.
Cousa dos trebellos.
Exactamente.
Exacto. Bons
eso
días
a todos. Pasa a todos.
Eso que eres da era digital, eh?
Xa.
Sí, pero eu son moi aferrido, o que me vai funcionando non son de cambiarlo así a lixeira, ainda que agora parece ser que o mellor sí que vai facendo falta.
Bueno,
pois Jaime, Geluca xa nos acertou as cancións e acertou tamén dous refráns. Ou sexa que te incorpora xa no terceiro.
Bueno, xa foron os de setembro daquelo.
A ver,
exactamente. Os de setembro xa foron.
Sí.
Vale. A ver, que me dís?
A ver, Geluca, que
ver,
antes de nada, por días que fai moito que non falamos, eh?
Sí, me tardame.
Sí.
Bueno, pois pues, a verse pronto, non te preocupes.
Ai, ojalá, Dios mío.
A ver, vai o primeiro, o terceiro xa. O refrán di o seguinte: a noite trae o consello. Que pode querer decir isto?
A noite é, pois, cando se pensan as cousas. A ver, se consulta coa almohada, se suele dicir, non?
Sí, efectivamente, un pouco equivalente ao de consultar as cousas ca almohada.
Claro, xa.
Porque ás veces... Se estamos pensando moito unha cousa pola noite, o mellor é mellor descansar, deixalo pasar e o día seguinte volver a pensar.
Sí, é certo, sí que é.
Pois efectivamente, moi ben. E queda a última daquela. A última é unha que me vou autocensurar a última palabra, pero que é unha que polo menos aquí dice moito. A min sempre me fixo moita gracia. Que, ainda que, bueno, en certa medida unha desgracia.
A ver,
O refrán di: gaivotas á terra, mariñeiros á...
A merda.
Sí, dixe chuti, non eu. Efectivamente.
Sempre teño oído.
Sempre, verdad?
Sí.
Este é coñecido, non? Este, polo menos, nos povos que somos da máis tirando da costa, é coñecido.
Sí, 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 cando ves pasa por aí arriba xa cantando todas en grupo, ui, gaivotas á terra, mariñeiros... Bueno, eso.
Exacto. Que eso, pues, quere decir que se as gaviotas andan pola terra, polo mar, moitos mariñeiros non han de
traballar, non poden ir, non poden pescar.
Pois efectivamente, moi ben. Esta era faciliña, pero bueno, é unha que neste sitio onde miro todos os refranes, hai un mes, te dixen, bueno, que este de verdad que o coñezo eu, que é bastante coñecido, vou no poñer tamén que...
Hombre, sí, claro.
É popular.
Ese é popular. Hai moitos populares que agora xa parece que xa... Como vai cambiando o clima, xa non é tanto. Como
sí, para é sabiduría popular, sempre vou
bueno,
en conta.
É, bueno, eso sí. Eso era cosa dos labregos, é eso que xa miraban...
Sí.
Pois vamos xa coa pregunta, Jaime.
Sí, é un pouco que Geluca nos fale do lugar onde vive, bueno, que eu xa sei que é Sillobre, vos xa sabedes que é Sillobre, pero que nos fale un pouco do lugar no que vive, das zonas que lle gustan do lugar no que vive, de cando vai pasear por onde vai pasear, de como estes lugares foron cambiando ao longo dos anos, un pouco.
Oh, madre mía.
Pues, a ver, mira, empezamos.
Mira, pues vamos a empezar donde vivo, que vamos, levo 60 anos vivindo no mesmo sitio. Antes era a Ulce, chamaban o lugar da Ulce, agora teño Avenida Sisto Mauriz, na dirección.
Hasta cambiou o nome.
Ah, hasta cambiou o nome, sí, estamos poñendo masino, sí. bueno, a ver, que de camiñar, pues mira, ahora mismo camiñamos, vamos... collemos hacia arriba, hacia a canteira, hacia onde estuvo o Persol, despois collemos por Bullo, camiñando, baixamos outra vez hasta Ulce, así, facemos estes recorridos, pequenos recorridos, co conto do COVID, non nos podemos desplazar
moito. Algo hai que moverse, que a actividade física tamén é importante.
Sí. O malo que aquí se llobre todo son costas. Se subes... se vais xa tens que subir, ai, a min agora, para a miña edad, isto xa vai un pouco, xa me gusta máis o polo llano.
E ti que prefires, subir todo ao principio e logo baixar ou ao revés? Ou ir...
Ai, bueno, eu casi xa, bueno, se hai que subir, xa prefiero primeiro subir e despois baixalo.
Claro, despois xa máis fácil.
Porque, uau, a min aí xa me ataca arriba, as pernas ainda parece que ainda funcionan ben, pero o motor non funciona tan ben.
Geluca, que se fala este ano por Sillobre? Haberá algo para o encontro das lavandeiras ou haberá que deixalo para o ano que ven?
Que non falamos nada, isto está todo morto, Dios mío, isto eu non sei, vamos a acabar todos nenos e no conxo.
Bueno, esperemos
nada,
que non
se fala nada, é que é verdad. Nin vexo a nadie, non vexo, bueno, nada. Teño aquí unha veciña que vexo máis, que vamos a buscar o pan. Nada máis, non, nada. Todo morto. Si vas a andar por un sitio, non ves a nadie. Me parece que que se prechen nas casas.
E que bueno, recordas ti dos anos nos que se celebrou o encontro das lavandeiras? Que foi o que máis che gustou?
Ai, a mí me gustou todo, porque era todo. Bueno, eu colaboraba, me gustaba, me encantaba, íbamos na lancha, viñamos por aí arriba, ai, de maravilla, facíamos traballos aí, facíamos un tipo de obras obras de teatro, non, bueno...
Representación
sí. de antigo, de cando iban as lavandeiras, ou como facían, como lavaban, como tiñan que facer o caldo, atender aos pequenos, atender a todo, mirar que non chovera para recoller a roupa, todo eso.
Hasta se arreglou algún río de lavar.
Sí,
que
sí, oi, pero quedan moitos, é unha pena que hai moitos que xa non se sabe nin que os hai. Os que hai xa están todos. Sí. Agora con todas as lavadoras.
É complicado porque arreglanse, pero despois como non se usa...
Se non se conservan, non é nada.
Pero é bonito de conservar, verdad?
Había moitos ríos de lavar.
Ten visto mellores tempos, pero...
Por aí adiante había moitos riños, pero... A vida é así, cambia.
Ai, sí.
Bueno, Jaime, recórdanos entonces a proposta para facer na casa.
Sí, a proposta vai sobre linguas. Aquí máis ou menos todos somos bilingües, máis que menos, pero moitos ademais teñen relación con outras linguas, xa sexa pola emigración, por algunha viaxe ou mesmo por interese persoal ou por algunha cultura.
A min non
pois,
me...
Ti, ti, Geluca, ti aparte do galego castellano falas algo máis?
Que vou falar?
Bueno, ao mellor algunha palabra solta, o que sei.
Que vou falar? Que va, que ainda
con esas coño
o móvil e veixo e dixo que demonio querera dicir isto.
Xa te chega a falar o que falas, non? Ou diríamos que falas?
Xa, eso, que falábamos. Falábamos, bueno, de pequeno sempre falábamos, bueno, na casa se falaba o gallego. Na escola tiñamos que falar o castellano porque senón nos surraban.
Exactamente.
Pois aí xa bilingües. Eso, remato xa co da proposta. O que eu propoño é escoller un idioma, se sexa por...
Pois, ai, ojalá, a mí me gustaría aprendelos, eh? Bueno, pero a miña idea ahora xa non me poño.
Non hai que ir á cima da montaña directamente. O que propoño é comenzar a subila un pouquinho.
Xa.
É que cada un elixa un idioma e que intente, polo menos, aprender pois 4 ou 5 palabras que non coñecía dese idioma. O idioma, pois, eu que sei. Aquí, por exemplo, na miña aldea, moita xente emigrou a Alemania. Aquí claro. ainda se defenden bastante ben alemán. Pois, ao mellor escoller o alemán. Ao mellor escoller o inglés, que é tan
inglés
popular.
Tamén. Sí, é popular o inglés. Bueno, non sei.
Como aprendelo? Pois, a través de medios electrónicos hai moitas maneiras doadas.
Sí.
E senón, ao mellor, a través de dicionarios. Medios electrónicos, nes últimamente estou bastante metido e podería dar unha charla, se credes un día ou dous. Pero métodos moi fáciles e gratuitos, que é
claro, moita
cousa.
Muy ben. Sí. A mí me gustaría,
e
pero a ver...
Agora nos móviles hai aplicacións e hai cousas así que tamén pode ser moi interesante.
Sí.
E Jaime, si a ti che preguntamos, por exemplo, como decir vos días en alemán, ti sabes, sales do paso ou non?
Guten Tag.
Muy bien.
Eu
os dos meus 4 abuelos, 3 emigraron a Alemania e eu traballei nunha cervecería alemana en Reino Unido, así que imagínate.
Claro, ah, bueno,
ainda sei decir algo máis.
Entonces dominas.
Ah, carai, no. Que maravilla.
Dominar non, pero se falan mal, o mellor entérome do que
sí, para enterarme que dirin algunhas cousas, claro.
Pois logo, cando nos digas hasta logo, hasta a próxima semana ou adeus, non lo vas decir en alemán tamén.
En alemán, sei decir ata logo, sei decir adeus. Si, sí, logo digo, bueno, veña. Queda. Cando me despidas, eu despídome en alemán.
O sea, que xa dúas palabras podemos ir anotando para empezar a subir a cima.
No tres, porque xa levamos Guten Tag, bos días.
Exacto.
Bueno, e hasta logo.
Ahora, adeus e ata logo.
Claro.
Tres.
Adeus.
Ata vamos meter gracias, cerveza e pataca, en honor ao meu abuelo, que sempre vi.
Xa, vamos ter que anotar, coñer el boli.
Pois veña, dinos a da cervexa.
A cervexa é beer, que é moi parecido como é... É como en inglés, o que pasa é que escríbese B-I-R. O malo,
claro, claro,
o malo é iso
que
teño
o problema coas lecturas. Como
exacto.
Que se lê dunha maneira e se escribe de outra.
Claro.
Moi ben.
A pataca é cartofen, pero esa xa é moito máis complicada que xa leva a casa e cousas así, e non sei se unha doble F, non sei se así escribe, pero bueno.
Bueno, as cartófenas
bueno, pues
deixamos. As cartófenas deixamos para a semana.
Podes viajar, que xa te entendes.
As cartófenas as deixamos xa para unha receta de cociña.
Claro.
Sí, mellor. Para a semana que ven queda
sí.
Falado.
Exactamente.
Muy ben, pois despedímonos. Chega o momento de despedirnos.
Vale.
Hasta logo, Geluca. Moitas grazas.
Hasta logo, gracias. Arrivederci. Che vou a dicir así a la que en italiano.
Arrivederci.
Outra máis. Bye, bye.
Chao, ala.
Jaime, ata logo. Adeus.
Bisbal. E Danke schön.
Aí queda, ben. Eu xa non o repito, eh.
O Bisbal sí, bueno, que é fácil.
Non fai falta. Non dixen ninguna palabrota ni nada raro, eh. Simplemente gracias, ata a semana que ven, creo. Moitas gracias,
bueno, pues
moi ben, pois pues un saludo.
Ata a próxima semana, ata logo.
Chao.